Mă bucur de cei care sunteți aici în sală, mă bucur de tinerii și adolescenții care sunt cu fratele Dorin Popa în aceste momente la studiul lor biblic, Domnul să-i crească în asemănarea cu Iisus Hristos. Și mesajul din seara aceasta vreau să-l încep cu o întrebare, cât se poate de simplă și cât se poate de practică și aplicativă și directă. Și anume, când a fost ultima oară când ai putea să spui că ai fost mulțumit cu nivelul tău, când am fost mulțumit cu nivelul meu spiritual? Sau ca să o pun altfel, când a fost ultima oară când ai fost așa liniștit în conștiința ta că umblarea ta cu Domnul merge în sens așa, în sus? Nu vorbesc aici despre un răspuns așa general, frate, în termen general sunt ok cu Domnul. Nu, efectiv mă refer, fără să ne mințim, uitându-ne la noi, la viața noastră, hai să zicem, în ultimele 3-6 luni, să poți să spui în această seară, cu mâna pe inimă, fără nicio reținere, da, frate, da, Doamne, în ultimele 3-6 luni, recunosc, relația mea cu Domnul s-a îmbunătățit, simt că îl aud pe Domnul mai clar, simt că m-am eliberat de anumite legături care încă mă țineau strâns, mă cunosc mai bine lumina Scripturii și îl cunosc mai bine pe Dumnezeu. Câți dintre noi putem în seara aceasta să ridicăm mâna fără niciun fior de vinovăție, fără nicio explicație? Da, frate, dar cu toată onestitatea, nu vă pun să ridicați mâna, fiecare răspunde în dreptul nostru. Însă aici apare o mare tensiune pentru mulți dintre noi. Vedeți, mulți dintre noi ca și creștini, ca și copiii lui Dumnezeu, știm. Da? Știm și credem. Știm, credem că Scriptura, de exemplu, este mijlocul prin care Duhul lui Dumnezeu ne sfințește. Fiecare dintre noi știm că, de exemplu, rugăciunea este datoria și este privilegiul fiecărui om născut din nou. Fiecare dintre noi știm că, de exemplu, postul este puterea prin care se rupt lanțurile invizibile ale adicțiilor. Fiecare știm că adevărata închinare ne schimbă perspectiva asupra lucrurilor. Fiecare știm că meditația asupra cuvântului Dumnezeu ne hrănește sufletul din însuși Hristos, care este trupul întrupat. Fiecare dintre noi știm aceste adevăruri, dar realitatea este că mulți dintre noi, atunci când trebuie să trăim aceste adevăruri, parcă modul în care trăim arată exact contrariu. Vedeți, viața noastră este plină de ispite. Și avem o mare problemă. Știm cine ar face să creștem cu adevărat, dar cu toate acestea ne este așa de greu să punem lucrurile acestea în practică. Și ajungem în momentul acesta de cumpănă în care tu și eu trebuie să ne punem o întrebare serioasă, să luăm o decizie. Fie acceptăm că asta este starea normală de, cu ghilimele de rigoare, are creștinului din secolul 21, adică o credință așa călduță, comodă, care nu deranjează pe nimeni, nici pe noi, nici pe alții, nici pe diavolul nu mai deranjează, sau o schimbare radicală pe care trebuie să o facem în dreptul nostru. Spuneam și în limba engleză că creștinii din veacurile trecute aveau anumite practici pentru a păstra focul viu în inima lor și se numea exerciții pentru îngrijirea inimii, keeping of the heart, spiritual exercises for keeping the heart. Și exercițiile acestea spirituale erau inspirate din Proverbe 4:23, unde cuvântul Domnului spune așa: păzește-ți inima, îngrijește-ți inima mai mult decât orice. Și aceste practici erau practici simple, erau practici directe, erau practici pe care Duhul lui Dumnezeu le-a folosit de mai bine de 2000 de ani ca să șlefuiască oamenii după chipul și asemănarea lui Hristos. Și una dintre aceste practici spre care aș vrea să ne îndreptăm privirea în această seară din textul pe care l-am citit este tocmai studiul și citirea Scripturii zilnice. Aș vrea să ne uităm la pasajul acesta și să extragem câteva învățături de ce ar trebui să continuăm zilnic să avem practica aceasta. De ce este așa esențial pentru fiecare credincios să petreacă timp devoțional cu Domnul în Sfintele Scripturi? Iată, textul pe care l-am citit ne oferă câteva motive. Și primul motiv cu care începe versetul spune așa: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și cuvântul acesta, insuflată, ne transmite un adevăr foarte important, și anume că Scriptura merită citită, merită să petrecem timp în ea. De ce? Pentru că ea are originea în Dumnezeu. fraza aceasta, toată Scriptura este însuflată, ne arată că Biblia nu e o carte obișnuită. Biblia este glasul viu al lui Dumnezeu care ne vorbește direct. Este expirația, cum inspirăm și expirăm, este expirația lui Dumnezeu din gura lui. Nu e o colecție de idei umane. Este revelația divină care e menită să ne transforme în primul rând, să ne facă copii ai săi și după aia să ne echipeze. Fratele Benny Fără Gău spunea așa, Biblia zice este spațiul sacru al revelației de sine a lui Dumnezeu. Ce frumos spus! Deschizi Biblia și vezi, este spațiul acesta în care Dumnezeu se descoperă pe sine așa cum este El. De aceea, dacă n-ai mai studiat-o de ceva vreme, de aceea dacă mă asculți în seara aceasta, poate prin intermediul internetului, ți-e frică să pui mâna pe ea, pentru că unii cred că, de exemplu, dacă deschid Biblia, trebuie să o împlinesc. Și dacă nu o împlinesc, comit un păcat. Dacă n-ai citit-o niciodată, dacă ai lăsat-o moale, te invit să te apropii de Biblie, pentru că Biblia este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu și-a pus sufletul în cartea aceasta, merită și tu să schimbi viața pentru ea și să începi să o citești. Faptul că Biblia este de inspirație divină, o face unică în toate cărțile Bibliei. V-ați gândit, de exemplu, următoarele lucruri. Biblia, de pildă, a fost scrisă în 1500 de ani, o perioadă de 1500 de ani. Biblia a fost scrisă de 40 de autori diferiți, o varietate de oameni. De la împărați, la profeți, de la fermieri, la pescari, de la oameni simpli, vameni și doctori și așa mai departe, oameni din toate categoriile sociale. Biblia a fost scrisă, de exemplu, pe 3 continente, Europa, Africa și Asia. Biblia a fost scrisă în 3 limbi, în ebraică, în greacă coine și apoi în aramaică, limba vorbită de Domnul Iisus Hristos. Biblia a fost scrisă într-o varietate literară. Deschizi Biblia și vezi ce poezie profundă, istorie detaliată, legi, morale, epistole, practice, parabole, profeții cutremurătoare, cântări de laudă, biografii emoționante și nu în ultimul rând, mai ales citind ultima carte a Bibliei, găsești viziuni apocaliptice cum nu citești nici unde altundeva. Nu există carte care să aibă atâta diversitate literară cum găsești în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, în ciuda acestei diversități literare, Biblia are un singur mesaj unitar și simplu și mesajul acesta este mesajul Evangheliei. Și anume că Dumnezeu a văzut starea noastră căzută, că Dumnezeu în dragostea sa l-a trimis pe singurul său fiu care a venit în lumea noastră, care s-a întrupat în lumea noastră, care a trăit o viață ca și noi, care a murit, care a înviat și care oferă viața veșnică oricărei persoane care crede în Domnul Iisus Hristos și primește viața veșnică. Fantastic! Nu-i de mirare că Biblia este de inspirație divină. Dacă ar fi fost doar un produs omenesc, vă spun, ar fi fost lăsat în pace. Dacă Biblia ar fi fost doar un produs al minții omenești, n-ar fi speriat sisteme, n-ar fi dat peste cap imperii, n-ar fi tulburat oameni, n-ar fi speriat autorități, însă Biblia, de-a lungul istoriei, hai să vă spun câteva, a fost arsă, a fost distrusă, a fost confiscată și multe vieți s-au pierdut încercând să păstreze această carte. Cred că cel mai viu exemplu pentru noi în seara aceasta este un om care a trăit cu multe sute de ani în urmă. Numele lui este William Tyndale. Sunteți familiar cu William Tyndale? Omul acesta a tradus Biblia și a avut, vedeți, el a tradus-o nu ca să lupte împotriva sistemului, să provoace un scandal, ci el a fost simplu credincios chemării lui Dumnezeu. A fost un tip foarte deștept, format la Oxford și la Cambridge. Și dorința lui a fost foarte simplă. La un moment dat chiar a vorbit cu un preot catolic și a spus așa, zice, dorința mea este ca băiatul care mână plugul să știe mai bine Biblia decât tine. Și a ajuns. Pentru că el a pus Biblia în mâinile oamenilor. Dar vreau să vă spun că oamenii din vremea aceea au reacționat foarte dur. După ce și-a terminat traducerea, ce crezi că au făcut Biserica Catolică? Biblia lui a fost declarată eretică. Nimeni nu se mai atinge de Biblia lui Tyndale. Exemplarele lui au fost arse în public. Au cumpărat preoții catolici toate exemplarele care au existat și de ce le-au cumpărat? Nu ca să le citească, ca să le ardă și să le distrugă. În cele din urmă, Tyndale, cât s-a ascuns el, a fost trădat de frații lui, a fost prins, a fost ținut un an în închisoare și după un an l-au ștrangulat și l-a omorât public. Și rugăciunea lui înainte să moară a fost: Doamne, deschide ochii împăratului Angliei. Și la scurt timp după moartea sa, Biblia tradusă în limba engleză a fost acceptată la nivel de națiune. Și ce credeți? Biblia lui Tyndale este în proporție de 99% regăsită în cea mai cunoscută și cea mai folosită versiune în limba engleză, versiunea King James Version. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că miza în seara aceasta pentru noi nu este dacă credem că Biblia este sau nu este de inspirație divină. Eu cred că toți credem. Nu cred că este unul dintre noi care ar spune sub semnul întrebării faptul că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea este cum răspundem noi la ea. Dacă tu crezi în seara aceasta și eu cred că Biblia este de inspirație divină, că a fost inspirată de Dumnezeu, înseamnă că Biblia nu trebuie tratată ca o carte opțională sau să o citim doar când avem nevoie de alinare sau de mângâiere. Știți ce spun statisticile pe 2025? Ascultați-mă! Doar 20% dintre creștinii declarați citesc Biblia în fiecare zi. Bă, fratele meu, 80% ce fac? Doar 25% citesc Biblia de câteva ori pe săptămână. Ascultați! Mai puțin de 30% dintre creștini au citit Biblia vreodată în întregime. Ce creștinism trăim noi, frații mei, dacă ne declarăm creștini și numai 50% dintre creștini o citesc de câteva ori în timpul săptămânii? Hai să lăsăm statisticile. Vă întreb eu dacă Domnul s-ar opri în dreptul nostru și s-ar intra în agenda noastră personală. Oare noi, în ce parte a celor 50%, a celor care citesc de câteva ori sau a celor care pun bibliuța pe raft și o lasă acolo să cadă praful pe ea? Și eu cred că de multe ori noi nu o citim, știți de ce? Nu din ură, ci din neglijență. Nu din potrivire fățișă, ci dintr-o inimă prea ocupată cu alte priorități. Mă întreb oare ce scuză avem noi să nu ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu? Așadar, vedeți, întrebarea este nu dacă e Biblia inspirată sau nu, ci întrebarea este dacă îi permit eu aceste Biblii inspirate să mă cerceteze, să mă schimbe, să mă conducă mai aproape de Domnul. Dumnezeu încă vorbește pe paginile ei și Dumnezeu vrea să-ți vorbească și mie și ție. De aceea, când ne apropiem de această carte, nu putem să rămânem neutri. Ori o îmbrățișăm și ne lăsăm modelanți de ea, ori o ignorăm. Întrebarea este cum răspunzi eu, cum răspund eu și cum răspunzi tu. De ce așa de important să citim Biblia? Iată, pentru că Biblia este de inspirație divină. Dar doi, același text ne aduce în fața noastră un alt adevăr. Și anume pentru că ea este de folos practic integral. Toată Scriptura, zice cuvântul, este insuflată de Dumnezeu și de folos. În 4 domenii. 1. Să ne învețe. 2. Să ne mustre. 3. Să ne îndrepte. Și 4. Să ne dea înțelepciune în neprihănire. Hai să luăm pe primul. Biblia ne învață. Vedeți, Biblia ne învață să citim realitatea nu prin ochii noștri, că noi suntem foarte subiectivi, ci prin ochii lui Dumnezeu. De exemplu, lumea, suferința, succesul, bogăția, istoria capătă un alt sens atunci când le citești prin lentilele cuvântului Dumnezeu. Știți, Biblia ne învață că nu toate lucrurile sunt ceea ce par, ci că Dumnezeu lucrează adeseori prin slăbiciune. Dumnezeu lucrează adeseori prin pierdere. Dumnezeu lucrează adeseori prin tăcere. Iar victoria lui vine pe căi care contrazic logica umană. Biblia ne învață să nu ne grăbim la concluzii. Și vă spun, chiar zicea cineva, toți se mărturisesc la păstor, păstorii cui se mărturisesc? Se mărturisesc bisericii. Numai săptămâna aceasta a trebuit să-mi cer iertare de la Domnul că m-am grăbit de 3 ori în a trage concluzii. Și mai târziu, după ce am văzut providența lui Dumnezeu cum a lucrat, mi s-au deschis ochii minții și am zis, Doamne, m-am grăbit cu concluziile mele. Aici ne ajută Biblia să înțelegem că noi nu trebuie să ne grăbim cu concluzii, că în providența lui Dumnezeu lucrează peste înțelegerea noastră și capacitatea noastră de înțelegere. Biblia ne mai învață că Dumnezeu este inițiatorul, iar noi întotdeauna răspundem. Că vine vorba de mântuire, de credință, de ascultare, de perseverență, de toate aspectele vieții, noi doar răspundem la lucrarea lui Dumnezeu. Așa de frumos spunea cineva, zice, Biblia ne dezrădăcinează din centrul proprii noastre provești și ne așează într-o istorie mai mare, unde Dumnezeu este autorul și noi doar suntem un personaj în planul Său. În această vreme în care noi credem că suntem propriile personaje sau personajul principal în povestea vieții noastre, ne scoate de acolo și le așează pe Dumnezeu și ne arată că în planul Său eu sunt doar un vas pe care Dumnezeu îl folosește. Vedeți, dragii mei, în toate aspectele acestea noi trebuie să fim conștienți că atunci când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, nici unul dintre noi nu este neutru. Realitatea este, mai ales că suntem un popor așa de divers, niciodată, poate că exagerat să spun, dar vorbind în termeni generali, rare ori un frate baptist, un frate penticostal, un frate carismatic, reformat sau așa mai departe, va citi cu aceiași ochi același text. Mulți dintre noi pretindem că ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu neutri, dar fiecare ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu cu anumite bagaje, cu ce am primit în familie, cu tradițiile din biserica noastră, cu modul în care ne-au crescut părinții, care ne-au modelat credința, cu experiențele prin care Dumnezeu ne-a trecut. Toate acestea își pun amprenta pe modul în care noi ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, foarte interesant, nu știu dacă ați observat, mulți oameni se pot apropia de același text și să aibă interpretări diferite. V-ați întrebat oare de ce facem lucrul acesta? Și răspunsul nu este că Biblia e neclară sau schimbătoare, ci pentru că atunci când ne apropiem de Scriptură, nu o facem ca niște oameni neutri. Fiecare suntem influențați într-un fel sau altul de bagajul nostru și de istoria noastră. Vedeți, în experiența mea personală, am întâlnit, de exemplu, persoane care, la un moment dat, au dat peste o carte, au dat peste un podcast, au dat peste un păstor, au dat peste un vorbitor, au dat peste un sistem teologic care spune, le-au deschis ochii. Și de atunci înainte, de când au citit, parcă tot ceea ce spun este un ecou al același autor. Orice ce spun parcă este un citat din ceea ce au citit sau pe cine ascultă. Și orice discuție se întoarce invariabil la același cadru. Toate pasajele pe care le citesc din Scriptură conduc la aceeași idee, că ei toate le văd prin aceiași ochelari. Și vă spun din experiența mea, la început, persoanele acestea care îmbrățișează, par impresionante, foarte bine ancorați, foarte siguri, foarte profunzi, dar după un timp încep să vezi un pattern, și anume, dacă nu ești de acord cu persoana respectivă, ești catalogat imatur sau ești carnal sau poate influențat de teologia aceasta lumească. Sau poate îți spun, n-ai studiat suficient, să mergi să mai studiezi. Dacă pui o întrebare sinceră, primești așa, fie un zâmbet de superioritate blândă, fie o corecție lungă în care ești dus într-o prezentare a ceea ce persoanele respective au citit. Dacă vii cu o altă perspectivă rezonabilă, da, îți spun, măi, trebuie să ai grijă cu persoana asta că e o persoană foarte inconfortabilă. Dar și mi-aș vrea să vă spun în seara aceasta că nicio perspectivă umană nu este perfectă. Nici perspectiva ta, nici perspectiva mea, nici acelui care are 50 de ani de studiu în școli, nici acelui care a scris 30 de cărți, orice interpretare, vreau să înțelegem, are unghiuri moarte. Și la un moment dat, orice interpretare, orice sistem ajunge în punctul în care să ofteze și să spună aici este providența lui Dumnezeu sau în punctul ăsta n-am nici un răspuns, e un mister. Orice poziție teologică are slăbiciuni, are găuri, are tensiuni nerezolvate. De aceea, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să stăm în comunitate, nu să ne izolăm. Doar eu cu anumit canal de YouTube, cu cel pe care îl ascult eu, care îmi spune ideile pe care le ascult, nu. Dumnezeu ne cheamă aici în comunitate, în biserică și, dragii mei, din punctul ăsta de vedere, biserica este un dar. Dar pentru că eu nu rămân propriul meu prizonier al propriei mele oglinzi. Aici întâlnesc pe cineva care vede altfel lucrurile cum le văd. Și dacă eu am anumită înțelegere și vorbesc cu fratele meu și nu-i de acord cu mine, Dumnezeu nu mă cheamă să-l demonizez, sau să-l pun pe lista neagră, sau să încep să tânjez, Doamne, dacă ar pleca odată de la biserică, că e ca o piatră în pantoful meu. Asta nu-i dragoste, este Duhul lui Corint, unde ziceau corinteni, eu sunt lui Pavel, eu sunt al Apollo și alții, ca să fie mai spiritual, eticheta care nu are nicio comparație, eu sunt al lui Hristos. Așa cum de multe ori când mai dezbatem, noi ne spunem, auzi, eu sunt biblic, eu sunt creștin biblic în interpretarea mea, ok? Ce vreau să spun prin aceasta despre cel care stă în fața mea? Că ceilalți nu sunt la fel de biblici. Vă chem în seara aceasta, când vine vorba de Biblia și de folos practic integral, să ne amintim de ce a spus acest înțelept al lui Dumnezeu, Meldinus. În urmă cu câteva sute de ani, el a spus așa, zice, fraților, în lucrurile esențiale, unitate. În cele neesențiale, secundare, ce țin de interpretări, libertate. Fiecare libertate să interpreteze așa cum Duhul lui Dumnezeu îi pune pe inimă. Și peste toate, zice el, ce? Dragoste. Deci în lucrurile esențiale, unitate. În lucrurile secundare, libertate. Dar peste toate, dragostea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă compromis. Asta înseamnă că ne certăm serios pe text. Asta înseamnă că ne corectăm, că ne provocăm, că uneori chiar trebuie să plângem pentru diferențele care sunt între noi, dar fără să ne urâm unii pe alții, fără să ne excludem unii pe alții. Și lăsând Duhul lui Hristos să fie în mijlocul nostru. Pentru că, dragii mei, dincolo de vederile noastre diferite, rămâne dragostea la care Dumnezeu ne cheamă. Vedeți, Biblia, rolul ei este să ne învețe, doi, să ne mustre și să ne îndrepte. Ori de câte ori ne abatem de la calea cea dreaptă, cuvântul lui Dumnezeu devine ca o oglindă care mă confruntă cu păcatul nostru. Și vedeți, cuvântul când ne confruntă fără menajament. Întoarceți cu mine, de exemplu, la Evrei, capitolul 4, cu 12. Iată cât de profund este descrierea Scripturii în Evrei 4, cu 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu, zice, autorul este viu și lucrător, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri care pătrunde până acolo că desparte ce? Sufletul și Duhul, încheturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Dar vedeți, în cuvântul lui Dumnezeu ne mustră, el nu ne mustră doar pentru a ne zdrobi. Vedeți, ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu vine cu mustrare, știți de ce o face? Pentru că s-ar putea să fim amorțiți în păcatul nostru, să fim intrat într-o stare de amorțeală spirituală și avem nevoie să fim treziți. Cuvântul le provoacă pentru că uneori trebuie să ne scoată din compromisuri, ne-am prea adâncit în compromisuri, uneori trebuie să ne ducă la pocăință sinceră. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne arată unde am greșit, în gânduri, în fapte și ne îndeamnă să ne întoarcem la Dumnezeu. Însă aș vrea să vă spun, oricât de puternic și de sfidător și de sfrăleditor ar fi cuvântul lui Dumnezeu, o mustrare, dacă nu este primită cu inimă deschisă, fără justificări și fără scuze, nu este o mustrare care are roade în viața unui om. Dar vedeți, partea bună despre Scriptură este că Scriptura nu doar ne mustră. Întotdeauna ea și ne îndreaptă, asta e partea a treia a acestui verset. După ce ne taie adânc, Scriptura întotdeauna vine cu un leac. Și acolo unde mustră, dragii mei, minciuna, întotdeauna Scriptura duce adevărul. Întotdeauna acolo unde ea descoperă cât de egoiști suntem, sădește dragostea. Acolo unde scoate la iveală frica, ea pune credința. Puterea Scripturii este că nu pune doar diagnostic, pentru că la asta sunt foarte buni psihologii, să pune diagnostic pe bolile pe care le avem. Ceea ce face Scriptura unică este că nu pune doar diagnostic, ci vindecă și restaurează. De aceea, când ne supunem tăișului Scripturii, că așa zice că Biblia este ca o sabie cu două tăișuri, nu ieșim mai răniți de sub Scriptura, ci întotdeauna ieșim mai vii, mai drepți și mai asemănători cu Domnul Iisus Hristos. De ce, dragii mei? Pentru că Scriptura ne dă înțelepciune în neprihănire. Ce ar trebui să o citim, Scriptura? Iată câte beneficii are. Ea ne învață, ea ne mustră, ea ne cercetează, dar întotdeauna scopul ei este să creeze în noi o nouă umanitate, oameni diferiți născuți din nou după chipul și asemănarea lui Hristos. Și acum mă apropii de punctul al treilea. De ce este important să citim Sfânta Scriptură? Pentru că, dragii mei, ea oferă echipare completă, finală. Zice cuvântul, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cum? Să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vedeți, scopul Scripturii, ori de câte ori ne apropiem de ea în viața noastră, este să aducă orice copil al lui Dumnezeu în această stare finisată, în care nu-i lipsește nimic, da? Pentru orice lucrare bună. Și asta, ideea cu orice lucrare bună, acoperă orice lucrare bună pe care Dumnezeu ne-o pune înainte. Cuprinde absolut totul. Aici nu se referă doar la a predica, poate, la mii de oameni. Aici nu se referă doar la a conduce o biserică. Aici nu se referă la lucruri importante. Nu, nu, nu. Ci se referă la cele mai simple lucruri ca Dumnezeu să te pregătească. Poate că ești în seara aceasta și ești părinte. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să te echipeze, să crești copiii în frica de Domnul și atunci când ești copleșită sau epuizată sau epuizat de responsabilități. Cuvântul lui Dumnezeu te echipează și atunci când îți este greu poate să-ți iubești soțul sau soția, că poate sentimentele între voi s-au răcit și nu mai sunt cum erau odată. Pentru astfel de momente, Scriptura ne pregătește. Scriptura te ajută să rămâi corect și cinstit în afaceri sau la locul de muncă, chiar și atunci când toți ceilalți fură și taie și nimeni nu-i prinde și tu ești chemat să fii singurul corect. Scriptura te pregătește și mă ajută să ascult cu adevărat, să ascult cu adevăr și cu răbdare și atunci când cel care stă în fața mea mă critică aspru și trebuie să iau o critică și trebuie să mă îndrept. Scriptura mă ajută. Scriptura mă ajută să mă rog sincer, cu dragoste pentru liderii țării, chiar și când nu-i mai suport, când și-au schimbat politica, nu mai sunt de acord cu ei. Și atunci Scriptura mă ajută să mă rog pentru ei și pentru cei puși în autorități. Când Scriptura mă cheamă și mă ajută să iert de 70 de ori câte 7 pe cel care m-a rănit profund și nu-și dă seama că m-a rănit. Scriptura mă ajută și mă învață să vorbesc despre Iisus cu blândețe și curaj, chiar și atunci când membrii familiei mele mă închid ușa și nu vor să mai aibă de-a face cu nimic cu mine din cauza discuțiilor despre credință. În toate aceste lucrări bune, la orice lucrare bună, în toate aceste aspecte mici ale vieții noastre, Scriptura ne vorbește și ne echipează în mod complet. Cum să facem locul acesta? Pentru că timpul este înaintat, vreau doar să spun câteva lucruri. 1. Caută să citești Biblia zilnic, nu doar la întâmplare. Cred că e foarte important să fim disciplinați și să o citim cu disciplină și cu o foame spirituală, întotdeauna să ne apropiem de cuvântul cu o foame spirituală. Cum spuneam și în engleză, cred că e foarte important să avem un timp fix, un loc liniștit și mai ales fără telefon. Cred că e important să citim uneori, să citim în cantitate, multe capitole, să citim cărți întregi, ca să vedem o panoramă, dar uneori e foarte important să citim în profunzime, adică să petrecem mai multe zile sau poate săptămâni în anumite pasaje, mergând în profunzime. De ce? Pentru că, vedeți, unele scoici le poți găsi pe malul oceanului, dar alte scoici le găsești doar în adâncime. Ele sunt toți scoici, dar sunt de diferite valori. Așa este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Poate că n-ar fi rău să începem mereu cu rugăciune, Psalmul 119 cu 18, Doamne, deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Cred că e important să citim contextul, să nu scoatem versete din context, să vezi care e mesajul complet, care este capitolul, care este cartea. Și după ce am citit, imediat întrebarea pe care să mi-o pun este, Doamne, ce vrea Duhul Tău să schimbe în viața mea, potrivit cu ceea ce am citit? Doamne, ce poruncă trebuie să ascult? Doamne, ce păcat trebuie să mai scot din viața mea? Și în ultimul rând, discută cu alții. De ce e importantă Scriptura? De ce e importantă biserica? De ce sunt importante grupele mici în care interpretarea mea și înțelegerea mea o pun în fața celuilalt și în felul acesta împărtășesc ce am învățat și Duhul lui Dumnezeu mă șlefuiește. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vă las cu acest citat. Zicea cineva, lasă cuvântul lui Dumnezeu să se lovească de inima și de mintea ta din nou și din nou pe măsură ce anii trec. Și în mod imperceptibil, fără să-ți dai seama, vor veni schimbări mari în atitudinea, în perspectiva și în trăirea ta. Zicea, probabil că vei fi ultimul care le vei observa. Deși poate te vei simți foarte mic, pentru că progresiv Dumnezeu va duce schimbări mici, dar le va duce în mod minunat și măreț pentru tine. Deci zice, continuă să citești cuvântul până când, ascultați, nu vei mai putea să citești. Și atunci nu vei mai avea nevoie de Biblie. Pentru că atunci când ochii tăi se vor închide pentru ultima dată în moarte și nu vei mai citi niciodată cuvântul lui Dumnezeu în Scripturi, îi vei deschide înaintea cuvântului lui Dumnezeu în trup. Cuvântul întrupat, Hristos. Vedeți, bunicul meu, din partea tatălui, a murit la o vârstă nu foarte înaintată. A fost diagnosticat cu tumoare. Și a fost un șoc pentru toată familia noastră. Nu l-am cunoscut pentru că am fost destul de mic, însă ceea ce mi-au spus părinții mei este că din momentul în care a primit diagnosticul respectiv, viața lui s-a schimbat. Și a fost un om care în satul lui a folosit orice oportunitate să vorbească oamenilor despre cuvântul acesta. Dar nu viața lui a fost așa de spectaculoasă pentru mine, ci momentul plecării sale la Domnul. Eram foarte mic și, din nou, nu mă aduc aminte lucrul acesta, dar părinții mei mi-au povestit că înainte să-și dea ultima suflare, cu ochii pironiți spre tavan a spus: vin să mă ia în prezența Domnului. Și cu o pace pe față și cu un zâmbet liniștit și-a dat ultima suflare, mergând în locul în care l-a văzut pe cuvântul întrupat, cel în care a crezut până la capăt. La urma urmei, citirea Scripturii nu este un motiv în sine însuși. Motivul pentru care citim Scriptura nu este să avem mai multe cunoștințe neapărat sau să ne batem unii cu alții în versete. Cred că scopul suprem este mult mai mare și mai intim, să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum El este cu adevărat, să fim transformați până în punctul în care îl vor vedea față în față despre Cel care este Logosul întrupat, Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa că vreau să te întreb în seara aceasta, la sfârșitul acestui mesaj, cât vom mai lăsa cuvântul lui Dumnezeu să stea neatins? Poate zile sau săptămâni întregi. Nu-i de mirare că rămânem la fel. Nu-i de mirare că Duhul lui Dumnezeu nu lucrează schimbare în viața noastră. Nu-i de mirare că am intrat în 2026 cu aceleași păcate ascunse, cu aceleași gânduri murdare, cu aceeași răceală în rugăciune. Nu-i de mirare că unii dintre noi avem o viață spirituală atât de searbădă și rânceadă. Părinte, Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său și cuvântul Său este viu și lucrător ca să ne îndrepte, ca să ne mustre, ca să facă din noi oameni noi. De aceea, dacă nu citim Biblia zilnic cu inimă deschisă, vom rămâne pe loc. Vom stagna din punct de vedere spiritual. Așa că chemarea pentru fiecare dintre noi este următoarea. Ia cuvântul lui Dumnezeu și citește-l. Lasă-ți să arate acolo unde greșești. Acolo unde mă mint pe mine însumi. Acolo unde mă iubesc mai mult pe mine decât pe Dumnezeu. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să-mi vorbească ca și cum vocea Lui a ieșit de pe paginile Sfintelor Scripturii. Cere Duhului Dumnezeu să-ți vorbească în fiecare zi. Doamne, adu peste noi o foame de cuvântul Tău. Doamne, fă-ne sătui de cuvântul Tău anul acesta. Trezește noi o sete la nivelul sufletului după cuvântul Tău, să nu ne mai mulțumim doar cu ceea ce știm, ci cu ceea descoperim în fiecare zi când deschidem în prezența Ta. Și dacă nu L-ai cunoscut pe Domnul, te chem în seara aceasta să te împaci cu El. Nu știi câte binecuvântări pierzi prin faptul că n-ai deschis cuvântul și nu L-ai să te transforme. De aceea te chem în momentele acestea, când vom cânta ultima cântare, primește invitația lui Hristos și lasă-L ca prin cuvântul Său să te facă un om nou. Fie ca o Domnul să ne facă oameni ai Scripturii și a Bibliei. Amin.